Jeg ble sittet med litt å se på det som står på veggen bak her. Det er et veldig ord fra Jesus. Da han uttalte det ordet, så gråt han, står det. Det er vel en av de to gangene i evangeliene står at Jesus gråt. Det ene var ved en grav, når han så menneskers sorg over døden, det som synden har brakt inn i verden. Og så var det ved det tilfellet der han så utover Jerusalems innbyggere som ikke forsto hva som tjente til deres fred. Og så sier han altså det, om du visste enn på denne din dag, hva som tjente til din fred. Så er det spørsmålet, gjør jeg det? Har jeg fått se hva som tjener til min fred? Det er altså noe som tjener til din fred, det er det Jesus sier. Så er det spørsmålet om du vet det, om du vet hva det er for noe. Det visste ikke Jerusalems innbyggere på den tiden. Men det finnes altså noe i tilværelsen som tjener til din fred. Og det er det det er som å gjøre å få se, ikke sant? Å få tak i. Jeg skal lese fra en av profetene i kveld, jeg også, Esekiel. Han er ikke alltid like evangelisk, for å si det sånn, som Jesaja, men alle sammen var sendt ut av Herren for å forkynne budskapet. Det er langt tilbake i tid, men altså, profetene talte alltid om det som lå fremme i tida. Så de taler til oss som er her i kveld. Det er jo det Peter skriver om dem. Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få. I det de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste frem til når han forutvitnet om kristelige lidelser og herligheten deretter. Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som var blitt kunngjort for dere ved dem som forkynte evangeliet ved den hellige ånd. Han som ble sendt fra himmelen. Du ser, de talte altså profetiske ord som har med meg og deg å gjøre som sitter her i kveld. Bibelen blir aldri noen gammel bok. Nei, den er alltid ny. Som Gud er evig, så er også dette ordet evig. Så lenge det er mennesker til, så har dette altså det i seg til å bringe frelse og salighet. Vi skal be for møte. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at det er makt i seg til å gi oss det vi trenger til. Nemlig å få tro syndens forlatelse. Til å tro det som skjedde ved deg. Til å tro den gjerning du gjorde. Du vet hvor flinke vi er til å se på oss selv og vår egen gjerning. Og så henger vi oss fast i det. Herre Jesus, må du løse oss fra det. At vi får se det var nok det som du gjorde. Det er dette som er frelse. Amen. Det er nok også sånne kjente ord for de som har gått på bedehuset noen år og lest i Bibelen. Det står i Esekiel 36 eller 36. Og fra vers 25 i Jesu navn. Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inni dere. Og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Dere skal bo i det landet jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg vil fri dere fra alle deres urenheter. Så vil jeg kalle på korn og gjøre grøden rik. Hungersnød skal ikke komme over dere. Amen. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Her kommer altså Guds hjertes ønske fram. Vi taler ofte om åpenbaring, ikke sant? Og da kan jo noen tenke at det har noe med syner å gjøre. Ja, det kan det også ha. Gud kan gi oss syner og åpenbaringer på den måten også. Det kan også skje at Gud gir et menneske noe slik altså, men da bør hun være forsiktig. Og i alle fall prøve det på ordet, om det stemmer med det. For det er så mye, jeg var på møte nå nylig, jeg hørte de snakke og talte i tunger og profeterte og så videre. Jeg kunne sitte og høre at dette er jo ikke Guds ord. Det er bare mennesketanker altså, som spys ut. Og til og med Gud takket dem for at de ville tjene ham. Altså alt sånt som kommer fram, det skal jo prøves på ordet. Men hør her du, Det du nettopp hørte som jeg leste for deg nå, det nettopp en åpenbaring. Det altså Gud som vittner og bestemt om seg selv. Og når Gud altså kaster lys over dette ved sin ånd, så ser du plutselig inn i ordet, og så blir du var dette at det Herren som taler til deg, åpenbarer deg noe altså. Viser deg noe, rett og slett. Så du ser det. Og her vittner og åpenbarer han altså dette, at hans vilje, hans hjertes innerste ønske er dette, at disse skal være hans folk, og han deres Gud. Det det han vil. Ja, men dette taler han jo til Israels folk på den tiden, til jødefolket, men hva med meg? Da skal du høre hva Herren taler til Herren. Da han i profetien nettopp åpenbarer hva han skal utrette i verden, når han stiger inn hit som menneske, Jesus fra Nazaret altså. Profeten har forutsagt dette, og så taler liksom faderen til sønnen i det tilfellet, og så sier han, det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste resten av Israel tilbake. Og så kommer dette. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. Og når du ser leder fra Israel, vet du, så er jo nettopp vi jordens ende. Var dette Gud ville, altså at hans ord, hans budskap skulle nå også hit? Med altså ord om Jesus Kristus, så også de der ved jordens ende skulle bli frelst. Altså, vi sitter jo her i kveld som en oppfyllelse av en profeti. Da begynner du å se i Guds ord. Og det ville altså Gud, det var for lite han skulle gjenreise Israel. Nei, han skulle nå helt i jordens ende. Altså, hedningefolkene var regnet med i dette altså. Det er jo nettopp denne profetien Simeon, altså vi begynner å kalle den gamle Simeon, i tempel uttaler der han står med det 8 dager gamle Jesusbarn i armen og vitner. Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred. Etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse. Du kjenner det ordet, ikke sant? Og da fortsetter han nemlig slik, som du har berett for alle folks åsyn, et lys og åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel. Altså da siterer Simon rett og slett profetien. Og nå står han også med denne frelsen i sine hender. Nå kan jeg dø, sier han, i fred. For nå ser jeg han som du har lovt. Til alle folk, altså til deg som sitter her i kveld nå. Det er ingen annen frelse, vet du. Det er ikke det at Gud liksom pumper deg full av et eller annet og får deg til å bli noe som han kan godta. Han godtar kun sin sønn Jesus Kristus. I mitt og ditt sted. Det er altså dette blodet han ser, som er utøst til renselse for våre synder. Det er dette Faderen ser og godtar et menneske, utenfor det vi får tapt. Også i kveld. Og da kan du jo spørre, har dette som gamle Simeon da taler, har det noe med meg å gjøre? Vil Gud at også jeg skal være blant hans folk? Vil han gjerne være min Gud? Det blir jo spørsmålet da. Og det har vi allerede svart på, ikke sant? Det svarte Simeon på. Det fortalte han deg, det åpenbarte han deg. Ja, det er nettopp ordet vitner her, og ordet, det er Guds ord. Og kan du understrekes kraftigere enn hva det blir ved enden på Jesu vandring her på jorden? Han sparte ikke engang sin egen sønn, men gav ham for oss alle. Da kan du spørre om Gud vil ha deg, sant? Jeg har bare trøttet han med mine synder og voldt av møye med mine misgjerninger. Hele veien altså, har jeg falt igjen og igjen. Viser meg igjen og igjen en som absolutt ikke er verdig himmel og salighet. Jeg har ikke noe der å gjøre, slik som jeg er. En slik er altså han Gud ser på og sier at deg vil jeg ha. Jeg kjøper deg med mitt eget blod. Jeg betaler altså for all denne elendighet som bor i deg, og som gir seg alle disse groteske utslagene så ofte. Ja. Ondskapen i vårt hjerte. Gud har slettet det ut alt. Han kjøpte oss med sitt eget blod. For deg, For at du skulle få være blant hans folk, og for at han skulle få være din Gud, så gjorde han altså dette. For det var ikke noe Gud bare kunne gjøre ved å ønske det, vet du, å bestemme det. Folket, og nå er også du og jeg medregnet, var en slik forfatning av Gud i sin hellighet og rettferdighet ikke kunne ha med oss å gjøre. Nei, mer enn det altså. Han måtte i sin hellighet og rettferdighet fordømme oss til en evig fortapelse langt borte fra seg. Du kjenner jo hvordan menneskets historie begynte der i Edens hage da de falt, ikke sant? Hva var det som skjedde? Gud måtte drive dem ut. Han kunne ikke ha samfunn med dem. Som vi også hører i teksten her, dette folket hadde et steinhjerte. Det vil si at de hadde et hjerte som var fremmed for Gud og upåvirkelig altså. Stein, det er jo noe hardt nå, ikke sant? Og Gud er ikke slik. Vi stemte ikke overens med hans ånd lenger. Jeg hører bare hva han vitner om seg selv, der han står som en av oss midt i denne fallende verden, så sier han, jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Det er Gud som taler da. Ja. Det er sannelig ikke du og jeg. Nei. Vi hevder vår rett og vi vil ha det på vår måte og ja. Vi vil ha vårt eget. Når Jesus sier, jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet, alt når han bruker dette uttrykket jeg er, så er det ikke som du og jeg sier det, vet du. Men da anvender han nettopp Guds egen navn på seg selv. Det er altså en åpenbaring av hvem Jesus er. Når Jesus sier jeg er, så åpenbarer han altså hvem han er. Det står noe forunderlig, vet du, da de skulle gripe Jesus i Getsemane. Disse disiplene, de fløy jo hver til sitt for å berge livet de. Det hadde han jo også forutsagt. Så står han der alene foran denne store vaktstyrken. Nå kom de med sverd og stokker og alt mulig. Står alene og så spør han, hvem er det leiter etter? Jesus fra Nazaret. Og så sier han, det er jeg. Og da bruker han nettopp dette uttrykket, jeg er. Så kan du lese i Bibelen at hele vaktstyrken falt på ansiktet. Tror du de ville gjort det uten videre? Nei. Men akkurat da var det en veldig kraft som virket. Det var Gud de hadde med å gjøre. Alt når Jesus sier dette altså, så er det det som han talte til Moses, jeg er den jeg er, og han sa, så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt deg, jeg har sendt deg. Det er altså Guds navn. Han kunne ikke ha samfunn med dette steinhjertet, dette fiende hjertet. Han måtte skape altså et helt nytt hjerte. Han måtte gi oss et helt nytt hjerte. Du måtte fødes på ny. Det er veldig mye, og det har alltid vært veldig mye av dette religiøse iblant oss, vet du, hvor liksom du har fått med Gud å gjøre, mener du, altså, så har han formet deg liksom, så er det blitt litt bedre og noe bedre, og kanskje mye bedre i dine egne øyne. Men det er altså bare religiøsitet sånn nå. En kristen, han vender ikke blikken hit for å se hvordan han har det med Gud, men han vender blikken mot han som sitter med hans høyre hånd i himmelen. Sitter han fremdeles der og taler min sak? Gjelder det fremdeles for meg? Og så må man se i ordet om det stemmer. Vi tenker naturlig at Gud skal gjøre noe med vårt hjerte, ikke sant? Det vi har av den naturlige fødsel. Derfor så er vi ofte så fortvilet også, for vi erfarer stadig på nytt dag for dag at vårt gamle steinhjerte, det er svært så oppegående egentlig. Og så mange år etter at vi ga oss over til Gud med all sin urenhet og synd og så videre. Men hva leste vi i teksten? Jeg vil gi dere et nytt hjerte og en ny ånd. Ja, men hvorfor finner jeg ikke mer av det i meg da? Jeg vet ikke hvor mye du synes du finner i deg selv når du skal se etter dette nye hjertet og nye ånd. Vi er jo så opptatt med det vi skal finne i oss selv, vet du. Det har vi vært fra fallets dag av. Det ser du også på hver eneste religion i verden. Det, nettopp dette. At det dreier seg om hva vi skal gjøre og være omsider bli ved vår egen innsats, i beste fall ved Guds hjelp og støtte. Det er det all religion går ut på. Og det finnes massevis av det, også i den kristne forsamlingen. At det er sånn det skal gå til, altså. Mange gjør jo også kristendom om til slik religion. Men da er det jo ikke lenger kristendom. Nå har det blitt noe annet. Men det er jo nettopp hva som skjer i det vi selv begynner å blande våre tanker i det. Det blir noe annet. For vi er lovisk av natur, vet du. Vi har det med oss fra fallets dag av Sigurds ord, da mennesket falt for denne fristelsen. Ja, hva var de falt for? Det vet vel du som har gått på bedehus i alle år. Mange år i hvert fall. Jo, dere skal bli som Gud. Og forstå dere på godt og vondt. Og dette følger oss som en mare, altså. Det er liksom vi som skal bli noe. Ja. Nei, Gud har gjort dette på en forunderlig måte. Han har gitt oss dette nye hjertet, denne nye ånd, dette nye liv, i en annen person. Og så har han latt denne person bo i vår hjerte ved troen. Han har gitt oss det i Jesus Kristus. Alene. Ved troen som jo også er av Gud, ja, en Guds gave, ifølge Efeserne 2,8. Alt har han gjort, og han har gjort det i sin sønn. Om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. Det var den første tid som kristen, så reiste jeg omkring med noen gutter som drev og sang og spilte på bedehusene og vittnet. Og det gikk veldig ofte på dette her, for mange av dem, og jeg selv inkludert, hadde levd et ganske så vilt liv på forhånd. Og så var det liksom dette ordet da, som var så fengende. Dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Se, alt er blitt nytt, og det gamle er forbi. Ja. Og det hørtes fint og riktig ut. Men du vet, om du ikke får en sann bibels forståelse av dette ordet, så er du jo nødt til å fortvile egentlig. Nå skal jeg gå litt inn på det ordet. Hva som egentlig står der. At vi kommer oss så greit igjennom, ofte det skyldes jo at vi slår av på ordet, vet du. Hører ikke riktig hva som blir sagt. Men hør nå hvor radikalt det i virkeligheten er. Det er et lite ord her på tre bokstaver, som tar liv av en hvilken som helst allmennreligiøs forståelse. Det er det lille ordet, men her i teksten, alt avgjørende altså. Alt. Slik leste vi det jo, ikke sant? Se, alt er blitt nytt. Du oppfordres til å se det. Se, alt er blitt nytt. Det er altså mulig for oss å se det, at alt er blitt nytt. Men er det dette du ser når du ser på deg selv? Er det det? Her er jo ikke spørsmålet om at noe er blitt nytt, eller mye er blitt nytt, men alt. Og på den andre side, det gamle er forbi. Det er altså ikke noe som helst av det tilbake, altså. Alt er blitt nytt, og det gamle er forbi alt. Det er spørsmålet igjen. Er det virkelig det du ser når du ser på deg selv? Er det noen her i kveld som kan reise seg på og vitne om det? At det er det de ser når de ser på seg selv? Denne hverdagen. Jeg tenker ikke det. I alle fall ikke dersom du er av sannheten. Så er det ikke sånn. Altså må dette befinne seg et annet sted. Det må være mulig å få se det i noe annet, altså. Ja, nettopp, det er det det er. I Kristus. Om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det er altså snakk om nye skapninger i Kristus. Skjult vårt liv. Kan det stå for Gud? Nei. Vårt liv er skjult med Kristus. I Gud. Det må skjules. Han må altså pakke denne rettferdighetskappa omkring deg, så du er skjult i ham. Så kan du møte Gud. Der er alt blitt nytt. Du har alt i Kristus. Ja, er det noen her i kveld som ville si at det har noe utenfor Jesus, så kan du bare spørre, hvis du tok Jesus bort i kveld, hva var det som satt tilbake da? Hva hadde du da? Nei, Gud har gitt oss alt i ham. Ikke sant? Jeg taler til deg som om du ikke vet det, men jeg går ut fra at du vet det. Jeg håper til Gud at du gjør det i hvert fall. Du kan ikke tale på noen annen måte, vet du. Så sier Guds ord om dette. Her er så mange som går og strever iblant oss og venter og ser seg selv det som kun er i Kristus Jesus. Nettopp fordi at forkynnelsen har vært sånn. At den har ført folk bort hit. For de skal finne dette i seg selv, liksom. Ja. Og så er de glad og lykkelig når de liksom lykkes da, og det går sånn tålig greit. Og så er de rett ned i kjelleren når du har falt eller det ikke går så bra, ikke sant? Ja. Fordi du venter å ha det i deg selv. Det er bare at i Jesus Kristus er alt like godt hele tiden. Min bedre eller verre stund, som vi synger i sang, den er likedan for deg. For Gud ser ikke på dine opp og ned og hit og dit, han vet du. Han ser på Jesus Kristus. I ham som han har gitt deg frelse. Og den er fullkommen, står det. Den er ferdig, den er fullbrakt. Det står at denne Jesus Kristus, Gud åpenbart i kjød, han gikk inn i helligdommen, himmelens helligdom, og så la han sitt eget blod på alteret der. Han bar seg selv frem for Gud som et lyteløst offer. For hvem da? For deg! Og det er det Gud vil ha deg fokusert på. Ikke deg selv. Ingenting å hente der. Ikke noe som kan stå for Gud i alle fall. Det er ikke det. Det som Guds ord vittner er gitt deg ham, det går du så ofte og speider etter i ditt eget hjerte, vet du. Og så får du aldri se inn i den frihet som han har kjøpt deg. Hvis du blir fanget inn av dette her religiøse kavet. Fordi du tror ikke Guds ord da, vet du. Men i stedet så går du der og strever under loven og prøver altså å være en kristen på lovens vilkår. Altså det å oppfylle noe. Å være noe. Jeg husker en ungdom som sa det sånn. Det var en sånn samling ut på en plen der, og så sa han litt sånn ut i været, men det hadde gått opp for ham. Jeg tenkte alltid det at det å være en kristen var å oppnå en viss kvalitet, sa han. Her. Jeg så ikke at det var gitt meg Jesus alene. Men nå sa han det. Ja, det er ingen som har makta til denne dag å være en kristen på lovens vilkår, så der stiller vi altså svagt, vi stiller håpløst, for du har jo allerede synda. Og brutt loven, hva vil du gjøre med det når du hører at Guds ord taler slik at uten at blod blir utgitt, blir ikke synd forlatt? Synd må sones altså. Har du blod til å sone for synd? Det må jo være rent. Altså er du evig fortapt i deg selv, ikke ved livets ende engang, men der du sitter nå i kveld, er du evig fortapt i deg selv. Det er Guds ord forkynner om oss. Ingen redning, ingen mulighet i denne tilværelsen altså. Ikke noe du kan gripe fatt i. Ikke noe du kan gjøre. Ikke noe Gud kan gripe inn og gjøre heller for å berge deg. Jeg er fortapt. I oss selv. Men hør nå hva Gud selv vitner om et bestemt blod. Blant annet så vitner han dette her ved denne dødsengelens gang gjennom Egyptens land. Dette påska der nede i Egypten. Det jødene skulle ut av landet. Hva sier han da? Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere. For et velsignet budskap å høre det, ikke sant? Han vil ikke se på deg på din bedre eller verre stund, altså han vil se på dette blodet og gå deg forbi med sin dom. Så lenge han ser blodet. Ja. Vet de som satt innenfor dørene der, Det var den beste karen i Israel, og det var den verste. Kjemperingen av dem. De satt innenfor der alle sammen. Og de ble berget på grunn av dette blodet, altså. Hadde ikke dette blodet vært det, så hadde det ikke vært å hjelpe å være israeler heller. Det var blodet. Som vitnet om det offer som Gud en dag skulle bringe, altså. Det er også et veldig, veldig alvor ved dette her, ikke sant? Dersom du ikke akter på dette blodet, men i stedet går og veier og måler på din egen åndelighet, da vil det gå der som det gikk egypterne. som ikke befant seg innom dette beskyttende blodet, vil rammes, jeg synes det høres fryktelig ut det som står der, av et dødelig slag. Og det er gjerne når du minst venter det. Gud er ikke å spøke med, er han det? Kan ikke lese Bibelen og få det inntrykket? Han mener hvert ord han har sagt. Og da er det godt å vite at Gud er sånn. Han har mener hvert ord han har sagt, og det gjør han også når han taler om din frelse. Når han forkynner evangeliet. Da mener han hvert ord han har sagt. Ingen blir til skamme som tar sin tilflukt til ham. Det er Guds ord. Og han mener det. Derfor kaller han deg igjen og igjen, og det er dette han kaller deg til. Ta din tilflukt til Jesu Kristi blod alene. Og det synger en sang så ofte før, i hvert fall en av disse musikklagsangene. Det er frelse kun i Jesu blod alene. Veien hjem til Gud går jo om Golgata. Ja, den gjør det. Den går om Golgata. Ingen annen vei hjem til Gud utenom Golgata. Det er inngangen til Guds rike, det. Som skjer der. Som Jesus forkynte til Israels folk i sin tid, Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samler kyllingen under sine vinger, men som han altså tilføyer, men dere ville ikke. Legg merke til også det ordet på tavla bak her, at det står din dag. Om du visste en på denne, din dag. Når er din dag? Og det er når Jesus, når Guds ånd er og taler til hjertet det. Det var da Jesus sto frem, altså i Jerusalem, det var deres dag. Det er din dag når du hører ordet forkynt. Eller leser ordet og begynner å tale til deg, det er din dag. Og hvorfor ville ikke disse her jødene? Det må vel være interessant for oss å vite. Så kan vi jo måle oss opp imot det, ikke sant? Det har også Gud åpenbart oss i sitt ord ved apostelen Paulus. Da de, altså jødefolket, ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, gav de seg ikke inn under Guds rettferdighet. Tenk det. Det var altså ikke på grunn av deres grove og åpenbare synder mot Guds lov, for dem var det få av oss, disse menneskene her. Det var prektige folk, mye av de. Det var skikkelig folk. Det var sånne som Nikodemus. Han hadde blitt godtatt i snart hver eneste kristne forsamling man kom inn der. En god kristen, ville sagt. Ja. Barmhjertig, en snill mann, god mann, som virkelig tok Guds ord på alvor og så videre. Men hva sier Jesus? Uten at du blir født på ny, kan du ikke se Guds rike. Nei. Det var Nikodemus det. Sånne folk var de fleste av disse her, altså. Vet på skolen og sånn, det fikk presentert i religionstimene der, så fikk du inntrykk av at fariserene var noen skikkelig røvere, vet du. Det var noen sånne blant de også, men de fleste var jo skikkelig folk. De hadde altså Jesaja 53 som sitt forbilde, de, og de ville gjerne være han lik. De ga almisser, vet du, og hjalp de fattige, og så videre. Hold på med alt det der. Men, sier Paulus, som du så, gir ditt legeme til å brennes, så ikke ha kjærlighet. Det vil si ikke ha Guds ånd. Ikke er frelst, så hjelper ingenting. Det var altså ikke sånne synder som stengte disse menneskene ut fra Guds rike, men hør du, deres streben etter rettferdighet. Ja. Er ikke det en fin ting da? De søkte altså å grunnlegge sin egen, og dermed hverken så brydde de seg om, eller tok imot den rettferdighet som var gitt dem i Jesus Kristus. Han som er lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Altså, de trodde selv de kunne bli så gode. Det var de fariserenes lære, de skjønner at det var en guddomsgnist tilbake i menneskehetet fallet, som Gud liksom kunne knytte an til, og så kunne han utvikle og bringe dem stadig videre. Det er ikke kristendom. Nei. Kristendom er at Gud måtte gjøre dette helt utenfor deg. Han måtte gjøre det i sin sønn. Det har ikke noe å gjøre med oss. Ikke helt alt. Det kunne han ikke bruke. Det kunne han bare naglet et kors. Så fikk du et nytt liv i Kristus. Ok. Kristus, han som er lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Er det egentlig dette du også holder på med, forsøker å grunnlegge din egen rettferdighet? For så kaller det kristendom, eller kristen framgang, eller åndelig vekst og lignende som det gjerne kalles. Sann åndelig vekst, ifølge Guds ord, er jo vokst i nåde og kjennskapen Herre Jesus Kristus, står det. Han skal vokse, og jeg skal avta. Derfor skjer en sann åndelig vekst, en kristen vekst. Der er det Jesus som blir stor, ikke du og jeg. Vi blir stadig mindre, fordi vi får se stadig mer av oss selv. Og da står denne tidligere så fromme fariseeren og skriftlærde Paulus, så står han frem og sier at han er virksom i skrøpelighet. Det er noe svagt, da jeg er sterk. For Jesus Kristus, han er virksom i det som ingenting er. Det var noe helt annet enn det han hadde levd i før, vet du. Ja. Og på forhåpentligvis er det der du og jeg lever, og jeg kjenner dette her i min egen natur, hvor det stadig trekkes imot dette her, og skulle være noe selv, vet du, og bli noe selv. Du blir aldri noen bedre kristen for Gud enn det du har blitt ved troen på Jesus Kristus. Da er du fullkommen. Når du kommer til tro på ham fordi du har gått konkurs på ditt eget, så er Gud fornøyd med det. Han er fornøyd med ham som du tar din tilflukt til. Det må være så svart og urent det bare vil. Ikke det det kommer an på. Til slutt, hva var det denne dødsengelen i Egypt så? Når han så blodet, jo det er jo flere ting som kunne sies om det selvfølgelig, men han så blant annet dette altså, at her har døden allerede vært. Her har straffen over synd allerede vært. Så her har ikke noe utrettet. Her har døden vært. Han døde for oss. Det er det blodet vitner om. Du er allerede død, du som har tatt en tilflukt til Jesus. Og så er du levende i ham. Jeg vil spørre deg nå ut fra teksten, for det er mulig å se det. Har du fått et nytt hjerte og en ny ånd? Er du en ny skapning? Ser du at alt er blitt nytt? Hvor fester du blikket nå? Ja, jeg ser det. Gud har gitt meg det, Jesus Kristus, sin sønn. Det er jo nettopp det han har gitt meg. Da han sendte ham til verden. Var du forkastet, Jesus? Nei. Nei, da har ikke han forkastet deg heller. Jeg vil ingenlunde støte den ut som kommer til meg, sier han. Du kom for tusende gang, altså. 7 ganger 70 samme dag. Det er dette som er så vanskelig å tro, ikke sant? Når du står der midt i elendigheten. Du har falt, du har gjort noe, du har sagt noe som du ikke burde ha gjort. Du har gått opptatt med tanker som ikke burde være en kristen, og så videre. Så står du der for Gud. Ja. Det gjelder da også. Det er jo nettopp da det gjelder. Det er nettopp da du og jeg trenger å se det mer enn noensinne. At han kom for syndere. Og ikke for rettferdig. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Takk for at du ikke sparer oss for ditt ord, Herre. Men at du taler sannhet til oss. Og la oss få være av sannheten. Det er sannheten som du har sendt til verden. Og gi at vi måtte være av den. Alle sammen. Og du velsigne hver enkelt her i kveld, Herre Jesus. Dette stedet, denne byen. Dette er folket som går imot evigheten, uten å vite hvor de går. Og du ser nåde og sender din ånd.